Lietuvā Finanšu ministrija un Centrālā banka apspriedušas jaunu nodokli Komercbanku peļņai. Tā būtiski pieaugusi, jo auga Euribor likme, kas sadārdzināja aizņēmumus. Tādējādi Euribor likmes kāpuma dēļ Lietuvas banku peļņa varētu augt trīskārtīgi līdz 1 miljardam eiro. Līdzīgi ideja par banku pagaidu solidaritātes maksu pēc Finanšu ministra jaunās vienotības pārstāvju Arvila Ašerādena aicinājumu izvērtē arī Latvijas valdību veidojošie politiskie spēki. Latvijas bankas eksperti šādu ideju novērtējuši par galēju risinājumu, kam piekrīt arī Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vadītājs Jānis Reirs no jaunās vienotības. Viņš gan piebilst, ka banku procentu ieņēmumu būtiska palielināšanās ir fakts.
Mūsu uzdevums ir ne jau sodīt par to, ka viņiem ir peļņa. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir panākt to, lai bankas samazinātu kreditēšanas procentus. No vienas puses un no otras puses, tad, lai arī palielina depozītu likmes, lai iedzīvotājiem būtu interesi arī savus līdzekļus novirzīt bankās depozītos. Ja. Nu, mūsu kredīta procenti ir ar vislielāko apjomu Eiropas Savienībā un Eirozonā. Viena no lielākiem, teiksim tā. Mūsu hipotekārā kreditēšana ir tikai tāpēc, ka ir valsts atbalsta programmas, nevis bankas veic savu funkciju un sniedz hipotekāro kredītu.
Par banku uzdevumu veicināt kreditēšanu runā arī pārējo koalīcijas spēku pārstāvi. Kreditēšanas apjomu stagnēšanu pārējo Baltijas valstu tautsaimniecībā un arī privātajā patēriņā varētu risināt, veicinot konkurenci banku jomā. Uzsver Saeimas deputāts Ģirds Lapiņš no Nacionālās apvienības.
Tā ir šobrīd tā milzīgā problēma un sāpe Latvijas ekonomikā, ka bankām peļņas ir milzīgas un kreditēšana nenotiek. Un tāpēc tas, ko es zinu, ka Latvijas banka aktīvi strādā, lai iesaistītu vēl citas finanšu institūcijas atvest uz Latviju. Kāds ir status, es nezinu, bet tas būtu ļoti svarīgi, jo šobrīd tiešām Latvijā ir izveidojies oligopolis ekonomikā to sauc, kad ir, trīs lielas bankas, piemēram, vienalga trīs, četras, kuras tirgu dominē. Virsmērķis jau nav uzlikāt nodokli un tā tālāk, bet virsmērķis ir sasniegt to, ka bankas kreditē uzņēmums, un tas būtu ļoti, ļoti svētīgi.
Par ekonomikas procesu veicinošu pasākumu plašāku klāstu aicina domāt apvienotā saraksta frakcija. Šo pasākumu izvērtēšanai steigšus jāveido darba grupa, uzsver apvienotā saraksta pārstāve Aiva Vīksna.
Tas ir tautsaimniecības kreditēšana.